Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter i Stavanger med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, hvor vi?
Vi i, ja, vi bor vel, det sikkert mye bråk om der, men vi i oljehovedstaden, Jan.
Olje- og gasshovedstaden.
Olje- og gasshovedstaden.
Fossilhovedstaden.
Fossilhovedstaden.
Ja, ja, nei, det, vi jo det.
Og her utvikles det veldig mye teknologi.
Og det har det alltid blitt gjort.
Ja.
Og enda en gang skal i hvert fall jeg snakke om et tema som jeg ikke har noen greie på. Men det veldig fascinerende.
Ja da. Det jo mye vi ikke har greie på. Ja. Men vi hiver oss ut i allikevel.
Men altså etter denne olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel da, i drøyt 50 år, så har vi jo her, og ikke minst ellers i verden, og masse hull i avgrunnen.
Ja,
de skal jo tettes.
Vi har penetrert moder jord til de grader også.
Ja, vi har det. Ja. Skikkelig nålepute.
Ja, og vi må rydde opp etter oss.
Og det en forpliktelse hos oljeselskapene. Og da har vi rett og slett fått en gjest her som jobber med dette med å plugge brønner. Og ikke minst sjekke at det virkelig blir tett når det plugget og teste det. Så velkommen til deg, Bernt Pedersen. Excedra heter selskapet.
Mange takk, ja.
Ja, det, altså vi ble veldig nysgjerrige, må vi innrømme. Men du må gi oss litt bakgrunn. Det ganske mange hull som trenger tetting.
Ja, det stemmer. Det store bildet, der det jo cirka 29 millioner forlatte brønner globalt. Fra olje- og gassutvinning.
29 millioner.
29 millioner punkteringer, kan vi si, av jordkloden. Så det et veldig stort antall.
Og av de hvor mange plugget?
Av det vet jeg ikke hvor mange, men det det nok et stort antall som ikke engang plugget, som bare står forlatt.
De står bare og pipler metan, ja.
Stemmer det, og det er riktig. Så det jo ikke noe oversikt over hvor mange av de som slipper ut metan, men tidligere undersøkelser fra USA og vestlige leder av Kanada indikerer at noe slikt som kvartparten til en tredel av alle disse brønnene lekker metan. Og av disse så ca. 3000 brønner på norsk sokkel som boret og som skal plugges en dag.
3000, ja.
3000 brønner. Nei, det ikke det. Og det ikke helt enkelt å plugge det heller. Det veldig strenge krav, og disse permanente pluggene, de må kunne tåle at trykket etter hvert bygger seg opp igjen til det naturlige reservartrykket. Så det å plugge de, det ingen enkel sak.
Jeg pleier å snakke ikke om å banke i kork ned i havbunnen.
Det ikke som å plugge en vinflaske du skal sette igjen i kjøleskapet. Det det typiske kostnader for å plugge en brønn på norsk sokkel ligger på rundt 100 millioner kroner.
Per brønn?
Per brønn.
3000 ganger 100 millioner.
Ja.
Ganger 29 millioner. Ja, men det må jeg bare spørre om disse 29 millionene. Er det offshore, eller det på landbasert?
Det mest på land, ja. Ja. Det stemmer.
Ja. Men det gjelder jo, det lekker jo der også.
Det lekker der også, stemmer det.
Men Bernt, du har jo bakgrunn som fysiker fra NTH, har jeg skjønt.
Det stemmer.
Og ta oss litt gjennom bakgrunnen din da, før vi begynner på hvordan du har fått løst eller kommet med løsningen.
Ja, det stemmer. Jeg har jobbet hele mitt liv innenfor teknologi og teknologiutvikling og ledelse innenfor olje- og gassektoren. Så da at det mange selskaper som jobber med nye, mer kostnadseffektive pluggeløsninger, men det egentlig ingen som har kommet opp med en god metode for å sjekke at disse pluggene faktisk helt tette.
Er det krav til verifisering?
Det krav til verifisering fra myndighetene, men dagens metoder lite tilfredsstillende.
Altså testemetoder?
Ja, dagens metoder å teste at pluggene faktisk tette ganske lite tilfredsstillende, og dette vet både myndighetene om og oljeselskapene. Så den typiske måten å gjøre det på å trykkteste fra oven over et visst antal minutt, så ser du hvorvidt trykket holder.
Ja, eller senker seg.
Så
lekkasje,
stemmer det. Men et problem jo at denne borevesken som står i brønnen, den jo nettopp designet for å kunne tette små sprekker og hull.
Ja, ja.
Så bare du presser hardt nok, så vil alle disse små sprekkene tettest med...
Du får det svaret du ber om.
Du får det svaret du ber om, og får du ikke svaret første gangen, så tester du en gang til, og til slutt så blir det tett.
Ja. Det utrolig også. Men dynamikken her da, disse oljeselskapene, de har da en hel rekke hull de må tette, og dette jo en del av liabilityen, eller altså forpliktelsene de må gjennom. Så de vil vel bare få dette gjort fortest mulig og komme seg videre da?
Stemmer det. Så når et felt ikke lenger økonomisk drivbart, vil de ønske å stenge ned feltet permanent, men de har jo et ansvar overfor myndighetene om å gjøre dette på en forsvarlig måte da. Så...
Men jeg skjønner jo at det her jo ikke lett, altså vi snakker jo om mange kilometer ned i bakken, og så må man plugger vel med stort sett sement, betong, og så, er det en casing i hele røret.
Stemmer det.
Og så skal man på bak casingen også.
Stemmer, og det en ganske stor utfordring, for det ofte bak casing, det vanskeligst å få det tett, og det også der det vanskeligst å vite hvorvidt det tett eller ikke. Så i dag så benyttes det flere metoder for å komme til og fylle på med sement bak casing, men det metoder som kostbare, de tar tid, og det vanskelig å sjekke at det faktisk helt tett.
Du må, Bernt, bare ta oss gjennom 2 minutter med plugging. Fordi her snakker vi om hull, vi snakker om casing, vi snakker om berget. Altså, hva det som foregår? Må du ta bort deler av casingen? Hvilke størrelse og mange meter vi snakker om?
Ja, altså, når en oljebrønn etableres, så ser det ut som en slags teleskopkonstruksjon med stålrør som går nedover mot reservoaret i suksessivt mindre og mindre diametre. Og når da brønnen skal forlates, så må det settes plugger, ikke bare inn i disse stålrørene, men plugger som går på tvers helt inn til berget.
Ja, for stål korroderer jo på sikt.
Stemmer det, så det må perforeres eller skjæres vekk, og dette arbeid som tidkrevende, og som også av og til da kan gi et usikkert resultat da. Og en ting til, det settes ikke bare én plugg i en oljebrønn, men kravet at det settes 2 plugger over hvert område, hvert lag, som inneholder hydrokarboner. Så selv om man kanskje har bare et reservoir man produserer fra, så det gjerne flere, 3, 4, 5 forskjellige lag videre oppover i formasjonen som produserer også olje og gass, men som ikke drivverdige. Så alle disse zonene må også plugges. Så derfor det ikke uvanlig å kanskje måtte ha både 6, 8 og 10 plugger i en brønn som skal plugges permanent.
Hvor typisk lengde på en sånn plugg da?
Ja, den styres jo litt av standarder da, og myndighetskrav.
Og materialvalg kanskje?
Og materialvalg også, ja. Det stemmer. Så i dag plugges jo brønner ved hjelp av sement, og de sementpluggene typisk fra 30 til 100 meter lange.
Yes. Dette var nytt område.
Ja, det er sikkert ikke så veldig nytt for de som holder på med sånt, men for oss var det nytt. Ja,
det var enda flere argumenter på at denne virksomheten trenger vi jo ikke i fremtiden.
Nei,
det var noe mitt syn. Men Bernt, Excedra som du står bak sammen med dine, og som da har kommet til den testemetodikken, hvordan gjør dere det da? For at, da skal jo dere teste at da må dere teste unnenfra da, at det ikke lekker, ikke ovenfra sånn som du beskrev.
Det stemmer.
Hvordan gjør du det?
Ja, det stemmer. Så det vi egentlig har gjort å bruke en veldig velkjent metode fra prosessindustrien, hvor man bruker sporgass til å detektere små lekkasjer.
Ja.
Så det vi gjør at etter at pluggen da har herdet.
Ja, for dere lager ikke pluggen.
Vi lager ikke pluggen, men metoden vår kan benyttes på nær sagt en hvilken som helst plugg som settes i brønnen.
Ja.
Så metoden vår velkjent. Vi bruker altså en sporgass som slippes ut gjennom en programmerbar prosessorstyrt ventil. Og så på oversiden så har vi da en sniffer. Den sniffetjenesten, eller det instrumentet, det det andre som leverer, for eksempel Schlumberger.
Ja.
Og det gjerne instrumenter som allerede står på riggen. Og hvis de snifferne detekterer sporgass, da vet du at det kommet gjennom molekyler eller atomer av den sporgassen som valgt. Hvis du ikke sniffer noe sporgass, så vet du at det tett.
Men det, du sniffer ikke på 10 000 meters dyp?
Helt riktig. Vi, som regel når man da setter en plugg I en brønn, så sirkulerer man opp og rensker opp brønnen etter hver plugg.
På oversiden?
På oversiden. Ja. Og da sirkulerer du ut den borvesken som har stått rett over pluggen.
Ja, ja. Ja.
Og da, hvis den inneholder gass av sporgass konteineren vår, så vil da denne gasskromatografen, eller den detektoren som man har, kunne detektere den gassen.
Og du kan bruke mange typer sporgass, altså?
Vi kan bruke mange typer sporgass. Det kan vi, og vi kan ha forskjellige typer konsentrasjoner av sporgassen også. Så metoden ekstremt følsom. Den I størrelsesorden 1000 ganger mer følsom enn dagens trykktest.
Ja. Og den blir jo nesten ubrukelig når det kommer til dette nye.
Ja,
for den kan jo bløffe deg.
Stemmer det. Så dagens metode kan også ofte da gi et svar som falskt. Du kan tro at det tett, mens i virkeligheten så vil det noen timer eller uker eller år senere begynne å lekke gjennom denne pluggen. Og da blir det dyrt å gå tilbake og plugge en brønn som plugget og forlatt og lekker, det svindyrt.
Det ikke veldig motiverende om å gå løs på.
Det ikke
det betyr at her det rett og slett ganske mye betalingsvilje for å få det her til å bli top notch.
Ja, det jo en i utgangspunktet store forpliktelser som ført I balansen til oljeselskapene. Mange, mange milliarder dollar. Så det klart det det viktig for oljeselskapene å få de fjernet, men også få de fjernet på både en forsvarlig måte og også en rimelig måte. Da.
Ja. Riktig første gangen?
Riktig første gangen.
Men I min søkende etter voksenopplæring om plugging, denne gassen som dere slipper ut, hva snakker vi om av tid? Altså hvis denne blir plugget en dag, altså, når det testen blir gjort, og det eventuelt løpende testing over år, eller trenger man egentlig bare å få verifisert det første gangen? Hvordan henger det sammen?
Så selve metoden kan benyttes for langtidsmonitorering av brønner. Man kan da gå tilbake.
Må det gass nok da?
Ja, det må være gass nok, og da må også tullet være programmert på riktig måte, og vi må naturligvis ha nok batteri tilgjengelig og så videre.
Du mener verktøyet på norsk?
Verktøyet på norsk, stemmer. Beklager. Så vi kan benytte denne metoden også til langtidsmonitorering, men vi tror oljeselskapene mest interessert I å få verifisert dette umiddelbart etter at brønnen plugget, og så flytter de seg videre og forlater feltet permanent.
Ja. Mm. Nei, markedet høres jo ganske greit ut. 3000 brønner, og så opp til 10 sånne plugger I hver brønn.
Stemmer det. Det jo en stor fremtidig jobb som vi har her I Norge, og nesten hele kostnaden vil faktisk bli betalt av oss, av staten. Fordi oljeselskapene, de skriver jo av disse kostnadene på driften.
I Norge.
Men
det et stort internasjonalt marked også, vil jeg tro.
Det et stort globalt marked for dette, det klart. Ja. Men det varierer jo veldig hvor strenge miljøkrav det I forskjellige land.
Ja.
Det det.
Ja, og jeg håper å si, dette kommer til å bli en aktivitet I mange tiår fremover, da.
Det vil være aktivitet I mange, mange tiår, det helt sikkert. Lenge etter at oljealderen over, så vil det fortsatt være behov for å plugge brønner.
Det ikke sånn supermotiverende å tenke på, Richard.
Nei, vi må heve eiendomsskatten fordi brønner skal plugges.
Men det godt vi har dette oljefondet, da, så kan vi bruke det på plugging. Men det jo fascinerende, altså før vi avslutter, Bernt, hvordan kom du inn, eller dere inn på denne løsningen da? Altså hva var bakgrunnen for at du endte her med denne businessen?
Jeg har jo jobbet I oljeindustrien I alle år, blant annet mange år I Norske Shell, og det jeg har sett at det mange aktører som både tilbyr og utvikler nye kostnadseffektive og gode pluggeløsninger. Ja. Nye eksotiske materialer, nye metoder som benyttes, for eksempel sprengladninger som skyter hull i casing, og så videre. Men det ingen som, i hvert fall ikke da jeg begynte, som fokuserer på hvordan disse nye pluggeløsningene faktisk skal kunne sjekkes, at de faktisk helt tette. Og det å introdusere nye plugger inn i et marked som ikke har noen måte å sjekke at de faktisk tette på, ja. Det blir kjempevanskelig.
Så vi du vet ikke om den forrige generasjonen virker heller egentlig.
Stemmer det, ja. Stemmer det. Og det. Så vi tror at det å ha en god, entydig og følsom metode for å verifisere disse pluggene på, det vil hjelpe industrien til å ta i bruk nye, mer kostnadseffektive pluggeløsninger.
Ja, riktig.
Dere jo i vekstfase, men hva snakker vi om arbeidet som gjort? Når dette testet?
Vi hadde en suksessfull test nå på Gullfaks-feltet, på Gullfaks A, rett før påske, hvor vi fikk demonstrert funksjonalitet til Thule, og også en ekstrem følsomhet på systemet. Så vi var veldig, veldig happy med det. Også våre støttespillere, Equinor, ConocoPhillips og Aker BP, svært fornøyd med at vi nå har kunnet demonstrere både prinsippet og teknologien vår.
Og nå ligger den hullete verden for deres føtter.
Jeg er ganske nøktern, altså, så jeg tror nok det blir et langt løp, men det er i hvert fall veldig artig å ha utviklet teknologien.
Bernt Pedersen, Excedra, tusen takk for denne innføringen, og det utrolig spennende, og lykke til videre. Håper det ikke blir mye gass som blir detektert, selv om det jo det løsningen laget for.
Mange takk for det.
Takk til Odd Rikard, og mitt navn Jan Moberg.